Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Казанда узган ял көннәрендә исерек хәлдә машина белән идарә иткән 22 кеше ачыкланган. 5 июньнән 7 июньгә кадәр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен барлыгы 2600 юл хәрәкәте катнашучысы җаваплылыкка тартылган, дип хәбәр итә Казан дәүләт автоинспекциясе. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, исерек хәлдә машина йөрткән өчен штраф күләме 30 мең сумнан 45 мең сумга кадәр арткан. Дәүләт автоинспекциясе исерек хәлдә руль артына утырмаска, такси хезмәтеннән файдаланырга чакыра. Балаларның юл транспорт травматизмын кисәтү максатларында 2026 елның 18 майыннан 7 июньнә кадәр Казан шәһәрендә игътибар балалар акциясе үткәрелде. Казан шәһәре буенча Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе, юл хәрәкәте иминлеге, дәүләт бюджет учреждениесе хезмәткәрләре белән берлектә мондый чаралар оештырды. Балаларны йөртү кагыйдәләрен бозуларны кисәтүгә нәлдерелгән масса күләм тикшерүләр, машина йөртүчеләрнең җәяүләргә өстенлек бирмәве белән бәйле юл йөрү кагыйдәләрен бозуларны кисәтү, яктылык кайтаручы элементларны куллануны популярлаштыру, бали булмаганнарның юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларын кисәтү буенча акцияләр, мәгариф оешмаларына һәм сәламәтләндерү лагерьларына керү юлларының, юл билгеләренең, светофор объектларының һәм киртәләренең тырышын тикшерү. Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсе Дәүләт автоинспекциясе бүлегенең юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау бүлеге җитәкчесе, полиция майоры Алия Вәлиева хәбәр иткәнчә, профилактик чара башланганнан бирле балаларны йөртү кагыйдәләрен бозган өчен административ җаваплылыкка 102-дән артык транспорт чарасын йөртүче тартылган. Казан шәһәре буенча Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында игътибарлы һәм сак булырга чакырам. Татарстанда 2026 елның гыйнварыннан 6100 җиңел такси йөртүче теркәлгән. Аларның 5554-е үз мәшгульләр, 504-е шәхси эшмәкәрләр, 44-е юридик затлар. Республиканың заказ хезмәтләре реестрында 32 җиңел таксига заказ бирү хезмәте исәпләнә. Шуларның 26-сы юридик затлар, 6-сы шәхси эшмәкәрләр. Исегезгә төшерәбез, базарны федераль законнар белән җайга салу өчен үзара бәйле. Әмма бәйсез эш реестр кертелдә җиңел таксилар реестры, ташучылар реестры һәм заказ хезмәтләре реестры. Закон кабул ителү такси тармагының тиз арада сыры зонадан чыгуына китерде. Әйтик, 2019 елда Татарстанда барлыгы 6589 машинага рөхсәт бирелгән булса, бүгенге көндә такси эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәте булган автомобильләр саны 24000-нән артык. Әлеге чорда үсеш 271% тәшкил иткән. Быел Казанда гомуми бәясе 21 миллиард сумнан артык булган масштаблы юл төзелеш эшләре планлаштырыла. Шу исәптән Россия АСЕАН саммиты делегацияләренең маршрутындагы юл участоклары да төзекләндереләчәк. Юлны яңартырга гына түгел, юл инфраструктурасы объектларын да әзерләргә кирәк. Моның өчен 213 миллион сум акча бүлеп бирелгән, дип хәбәр ителде Россия АСЕАН саммитын әзерләү һәм уздыру буенча оператив штаб утырышында. Моннан тыш саммит кунаклары Тәшәк маршрутлар буйлап 15 терәк диварны ремонтлау һәм буяу планлаштырылган. Эшләр Пушкин, Ульянов, Ленин, Тихомиров, Волков, Щербаков урамнарында һәм башка участокларда үткәрелә. Эшләрнең төбелеше 10 июньгә кадәр тәмамланырга тиеш. Казанда Россия көне уңаеннан шәһәрнең кайбер үзәк урамнарында транспорт хәрәкәте шикләнә. Тиешле карар шәһәр башкарма комитетында имзаланган. 12 июнь көнне кичке сәгать 6-дан төнге 11-гә кадәр Батурин урамында юлның Карл Маркс урамыннан Кремль дамбасына кадәр машиналар йөри торган өлеше ябыла. Шул ук вакытта кирәк булган очракта Большая Красная урамында юлның Миславский урамыннан Батурин урамына, Миңеллык мәйданыннан төшү юлыннан Батурин урамына кадәрге өлешендә транспорт хәрәкәте туктатыла. Шулай ук 12 июнь тенінен 13 июньдә көндізгі сағат 12-ге қадар Сибғат Хаким урамы юлының декабристлар урамынан Әпсәләм урамына қадарге үлеші, шулай ук Бандаренко урамы Салдат урамынан Сибғат Хаким урамына қадарге үлеші ябыла. Шул ук вакыт аралығында Қазанға илә үзәге янындағы парковка зонасында транспорт шараларын қалдырып кету тыйыла. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирдә юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.